ต่อไปเป็นเรื่องของการที่พระองค์บอกเตือนสาวกทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องลาภสักการะซึ่งเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายไม่ใช่แต่ปุถุชนคนธรรมดาหรือพระอริยบุคคลขั้นต้นเท่านั้นแต่ยังเป็นอันตรายแม้แต่พระอรหันต์ในแง่มุมใดลักษณะของผู้ที่มีสติสัมปชัญญะเป็นอย่างไรอะไรคือความอัศจรรย์ในจิตพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งที่พระตถาคตนั้นมีความสามารถในด้านอิทธิปฏิหารอาเทศนาปฏิหารการกำหนดรู้จิตบุคคลจิตเทวดาจิตพรหมแต่ก็ยังไม่รู้สึกอัศจรรย์พระองค์เห็นอะไรเป็นเรื่องอัศจรรย์การทำงานเราจะภาวนาได้อย่างไรหรือก่อนนอนเราจะภาวนาอย่างไรหลายๆคนก็มีความเห็นไปหลากหลายแบบบางคนก็ให้พยายามรู้ตัวจนตลอดนะตั้งแต่เริ่มนอนจนกระทั่งตื่นนอนอันนั้นใช่หรือไม่นะซึ่งพระองค์ก็จะแนะนำให้มีสติก่อนนอนด้วยการตั้งจิตว่าจิตเราเนี่ยจะไม่ไหลไปกับอกุศลทั้งปวงและให้น้อมจิตไปเพื่อการหลับได้นั่นก็คือก่อนนอนเนี่ยเราควรจะตั้งจิตว่าจิตเราจะไม่คิดไปในทางกามพยาบาทเวียดเบียนซึ่งเป็นอกุศลวิตก3อย่างนั่นเองในหัวข้อนี้ก็จะอธิบายเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี
้ลาภสักการะและเสียงเยินยอเป็นอันตรายแม้แต่พระอรหันต์ภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและเสียงเยินยอเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมอันเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวลาภสักการะและเสียงเยินยอว่าเป็นอันตรายแม้แก่ภิกษุผู้เป็นอรหันต์สิ้นอาสวะแล้วดังนี้ครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดังนี้ท่านพระอนนท์ได้ทูลถามขึ้นว่าลาภสักการะและเสียงเยินยอเป็นอันตรายแก่ภิกษุผู้สิ้นอาสวะแล้วชนิดใดเล่าพระเจ้าข้าดังนี้อานนท์เราหาได้กล่าวลาภสักการะและเสียงเยินยอว่าเป็นอันตรายต่อเจโตวิมุตติอันไม่กลับกำเริบแล้วไม่แต่เรากล่าวลาภสักการะและเสียงเยินยอว่าเป็นอันตรายต่อการอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมนี้ซึ่งภิกษุผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในธรรมเครื่องสงบได้ลุถึงแล้วอานนท์ลาภสักการะและเสียงเยินยอเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าด้วยอาการอย่างนี้อานนท์เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่าเราทั้งหลายจักไม่เยื่อใยในลาภสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นอันหนึ่งลาภสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นแล้วต้องไม่มาห่อหุ้มอยู่ที่จิตของเราดังนี้อานนท์พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้แลลักษณะของผู้มีสติและสัมปชัญญะภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีสติเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำเป็นผู้ตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสติสัมปชัญญะ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลเรียกว่าภิกษุเป็นผู้มีสติภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีสัมปชัญญะเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้รู้ตัวรอบคอบในการก้าวไปข้างหน้าการถอยกลับไปข้างหลังการแลดูการเหลียวดูการคู้การเหยียดการทรงสังฆาติบาทจีวรการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการไปการหยุดการนั่งการนอนการหลับการตื่นการพูดการนิ่งภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลเรียกว่าภิกษุเป็นผู้มีสัมปชัญญะสิ่งที่พระศาสดาถือว่าเป็นความอัศจรรย์อานนท์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงจำสิ่งอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาแต่ก่อนของตถาคตข้อนี้ไว้อานนท์ในกรณีนี้คือเวทนาเป็นของแจ่มแจ้งแก่ตถาคตแล้วจึงเกิดขึ้นแล้วจึงตั้งอยู่แล้วจึงดับไปสัญญาเป็นของแจ่มแจ้งแก่ตถาคตแล้วจึงเกิดขึ้นแล้วจึงตั้งอยู่แล้วจึงดับไปวิตกเป็นของแจ่มแจ้งแก่ตถาคตแล้วจึงเกิดขึ้นแล้วจึงตั้งอยู่แล้วจึงดับไปอานนท์เธอจงทรงจำสิ่งอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาแต่ก่อนของตถาคตข้อนี้แลจิตอธิษฐานการงานอานนท์ฐานะที่ตั้งแห่งอนุสติมีเท่าไหร่มี5อย่างพระเจ้าข้าดีละดีละอานนท์ถ้าอย่างนั้นเธอจงทรงจำฐานะที่ตั้งแห่งอนุสติที่6นี้ไว้คือภิกษุในกรณีนี้มีสติก้าวไปมีสติถอยกลับมีสติยืนอยู่มีสตินั่งอยู่มีสติสำเร็จการนอนอยู่มีสติอธิษฐานการงานอานนท์นี้เป็นฐานะที่ตั้งแห่งอนุสติซึ่งเมื่อบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะการตั้งจิตก่อนนอนอานนท์ถ้าเมื่อภิกษุนั้นจิตน้อมไปเพื่อการนอนเธอก็นอนด้วยการตั้งใจว่าบาปอกุศลธรรมทั้งหลายกล่าวคืออภิชฌาและโทมนัสจักไม่ไหลไปตามเราผู้นอนอยู่ด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ในกรณีอย่างนี้ภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในกรณีแห่งการนอนนั้น